ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილა მშვიდობის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. რატომ ვერ გრძნობს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ორნიშნა ეკონომიკური ზრდის ეფექტს? რატომ რჩება? კვლავაც მწვავე პრობლემები. ამ ყველაფრის განმარტებებს მოვისმენ დამოუკიდებელი ანალიტიკური ინსტიტუტის გნომონ ვაისის კვლევარ ეგნატე შამუგიასგან. დილა მშვიდობის,
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მოგზანებისთვის და გადავდივართ ასე ვთქვათ საკითხებზე, ეკონომიკის საკითხებზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები ხშირად უმეორებენ საქართველოს მოსახლეობას საქართველოს ეკონომიკის ორნიშნა ზრდის შესახებ, მაგრამ კვლევები აჩვენებს, რომ ამ ორნიშნა ზრდას ეკონომიკისა მოსახლეობის უდიდეს ნაწილზე, მათ ყოველდღიურობაზე, როდესაც ისინი ადარებენ თავიანთ უწინდელ მდგომარეობას, ერთი წლის წინანდელს თუ წინათვისას და ასე შემდეგ, მათ მდგომარეობას არ აუმჯობესებს.
არამხოლოდ ერთი წლის, ხუთი წლის წინანდელთანაც შედარებით განწყობები მაინც და მაინც არა პოზიტიურისგან შეცვლილი.
ხო, როცა თქვათ აფასებენ, დიახ, მით უმეტეს, ხო, როცა აფასებენ თავიანთი ოჯახის ეკონომიკურ მდგომარეობას, რაღაცნაირად ის დიდად არ ჩანს კიდე და პირიქით, რომ იზიარებდნენ აურნიშნა ზრდით გამოწვეულ კმაყოფილებას, სიხარულს თუ რაიმე ხეირს, მოდით ასე ვთქვათ, სიკეთეს. აქ ლაპარაკი არ არის რომელიმე ვთქვათ პოლიტიკური ლიდერის განცხადებაზე ან ოპოზიციონერის შეფასებებზე, ჩვენ აქ ლაპარაკობთ მოსახლეობის განწყობებზე და დამოკიდებულებებზე. რას უკავშირდება ეს? გუშინაც იყო მაგალითად ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის ხდომაზე ილაპარაკა იმაზე, რომ იანვარ-თებერვალში ეკონომიკური ზრდის მაღალი მაჩვენებელი გვაქვს 7.1%, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ შარშა მქონდა ძალიან მაღალი ორნიშნა ეკონომიკური ზრდაო და ახლა ცოტა შენელდა, იმისა გავიზარდეთ, რომ შენელდა ეს ეკონომიკა.
საკმაოდ საინტერესო ფაქტი აღნიშნეთ გუშინდელი მთავრობის დომის განცხადებიდან, იმიტომ რომ გვახსოვს, რომ 2022 წელს ყოველთვიურ მაჩვენებელს ამბობდა ეკონომიკური ზრდის, როცა ნამდვილად ორნიშნა იყო და ეხლა თქვა ორი თვის გასაშვალოებული, რომელიც 7.1% გამოდის, მაგრამ მაგალითად თებერვლის დარო ეთქვა
5.8% იყო იანვარში.
ზოგადად მე ბოლო ალბათ ორი წელია არ მახსოვს თავრობის დომა ისე ჩატარებულიყო, რომ პრემიერ-მინისტრი არ ესაუბრა ეკონომიკურ ზრდაზე და ის სრულად მას მიაწერდა, საკუთარ თავს მიაწერდა ამას, მაგრამ ამ დროს ავიწყდებოდა ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ.
რა
ჩვენ ქონდა ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა ზედიზე 17 თვის მანძილზე ქონდა ორნიშნა ფასების ზრდა, ანუ ინფლაცია, რაც ბუნებრივი ავიწყდებოდა და არამხოლოდ ამ შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრს ან სახელმწიფო პარტიას, საერთოდ ეს საკითხი ქართული პოლიტიკიდან გამქრალი იყო, როცა ჩვენ ხედავდით, რომ ამ პერიოდში ქართული პოლიტიკა ძირითადად პოლიტიკისგან დაცლილი პოლიტიკური დღის წესრიგით ხასიათდებოდა და არა ისეთ საკითხებით, რაც მასობრივია და ადამიანების უმრავლესობას აწუხებს. სამწუხაროდ ეს რეალობა ჰქონდა და სწორედ ერთ-ერთი მიზეზიც სწორედ ეს არის, ორნიშნა ინფლაცია, რომ მოსახლეობა იმ ეკონომიკური ზრდის სარგებელს ვერ აღიქვამს, რაც გაგვაჩნდა.
მან აღნიშნა ინფლაცია, რადგან ახსენეთ, მან აღნიშნა ინფლაცია ინფლაციის შემცირებაზე 5.3% გვაქვს დღეს ინფლაცია, რაც რა თქმა უნდა არის ძალიან სასიხარულო.
ის
ხარიათ რეალობა, რაც თქვენს ცხოვრებაში, თქვენი ეკონომიკური მდგომარეობა ან ტენდენცია შეიძლება არ გაკმაყოფილებდეს რაღაც, მაგრამ გრძნობდე, რომ რაღაც უკეთესობა დაგვირეკეთ, მოგწერეთ, ვისაც გიხარიათ საინტერესო იქნება მოსმენა.
საკმაოდ აქტიური მსვენელი ხართ.
ხო, 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988327. ანუ რამდენიმე მაჩვენებელი ეს ინფლაციაზე რა შეგიძლიათ რო გითხრათ?
ხო, ვინაიდან თავრობის ხსნომას ახსენეთ, აქვე ინფლაცია იყო. ხო, ხსენებული, აქვე ამასაც გამოეხმაურები. თავისთავად კარგი არის, როცა ფასების ზრდის ტემპი მცირდება, ხო. 13.9% გაქვს და 5.3%, მაგრამ აქ არ უნდა დაგვაუწყდეს მნიშვნელოვანი რამ. მნიშვნელოვანი რამ ის არის, რომ ჩვენ პარლამენტმა, ესე რომ ვთქვა, ძალაუფლება გადასცა ცენტრალურ ბანკს, ანუ ჩვენ შემთხვევაში ეროვნულ ბანკს, და განუსაზღვრა მას 3%-იანი სამიზნე ინფლაცია და სამწუხაროდ ამ 3%-იან სამიზნე ინფლაციას 2005 წლიდან ცდება ეროვნული ბანკი. ეხლა რაც შეეხება ეხანდელ მაჩვენებელს, ანუ რაც გამოქვეყნდა მარტის მაჩვენებელი, 5.3%-ამდე კი შემცირდა, მაგრამ ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს საბაზო ეფექტი და რას გულისხმობ უფრო მსმენელისთვის გასაგებია.
ჩემთვისაც.
ხო. აი მაგალითად პური შარშან ამ დროს წინა წელთან შედარებით, ანუ უკვე 2021 წელთან შედარებით დაუშვათ გაძვირდა 20 თეთრით.
აჰა.
და ჯამში ეს რაღაც, ჯამში ეს ზრდა იყო 14%-იანი. წელსაც ერთი წლის შემდეგაც გაძვირდა 20 თეთრით. მაგრამ უკვე ზრდა ხო არ იქნება 14%-იანი. ჩვეულებრივი არითმეტიკის ამბავია. თუ კი წინა წლის ამავე პერიოდში 13%-იანი ინფლაცია გაქვს და აბსოლუტურ მაჩვენებელში ფასები პირობითად პურზე, შაქარზე, ან ჩაიზე იზრდება, აბსოლუტურ მაჩვენებელში იმავე მაჩვენებლით ბუნებრივია
პროცენტი
უფრო ნაკლები იქნება. ამის შედეგია, ძირითადად ამის შედეგია და ამით აიხსნება ეს ყველაფერი. ანუ რაღაცნაირი პიკი თვითონაც თქვა თუ არ ვცდები პრემიერმა, რაღაცნაირად პიკი გადავლახეთ, მაგრამ პიკი გადავლახეთ იმის გამო კი არა, რომ მონეტარული პოლიტიკა და ანუ ამ შემთხვევაში ცენტრალური ბანკი ან თავრობა თუნდაც ხელს უწყობდა ფასების დაზლევას და ასე შემდეგ, არამედ იმის გამო, რომ არითმეტიკული საკითხია, რომ ერთხელ გონდა მაღალი და შემდგომი ზრდა ბუნებრივია ფარდობით მაჩვენებელში, ანუ პროცენტულ მაჩვენებელში უფრო დაბალი გამოვიდა. ამ კუთხით მაინც და მაინც ესეთი ის განსაკუთრებული კი არა ვართ ჩვენ რაღაც მესმის რიტორიკა, რომ ბუნებრივია მთავრობა ცდილობს, რომ საკუთარ მიღწევას და საკუთარ პოლიტიკას დაუკავშიროს ყველაფერი კარგი და ყველაფერი ცუდი, ან საგარეო ფაქტორებს, ან საგარეო შოკს, ან შიდა დონეზე პოლიტიკურ ოპოზიციას. სამწუხაროდ ოპოზიციაც ვერ ახერხებს ხოლმე ამ რეჟიმში, ოპონირების რეჟიმში ყოფნას და ამ თუნდაც ეკონომიკურ საკითხებზე ყურადღების გამახვილებას. მათ შორის ეს ყველაფერი კარგად ნახეთ იგივე დეკემბრის NDI-ის მიერ გამოქვეყნებულ კვლევებში, იქ რომ ნახეთ, რომ ის რა NDI ერთს აქვეყნებს, მაგრამ CRR-ს დებს ამ მონაცემებს და იქ უფრო დეტალურად შეიძლება მეორე რაღაცის ნახვა, რომ ადამიანები, რომლებიც წუხან ინფლაციაზე უფრო მეტია, ვიდრე ანუ ის ადამიანები, რომლებიც ინფლაციაზე წუხან, ამავდროულად თავრობა არ მოსწონთ, მაგრამ არც ერთ ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიის მიმართ სიმპათიას არ გამოთქვამენ. ანუ ეს მაინც უნდა იყოს ქართული პოლიტიკური სპექტრისთვის იმის ნიშანი, რომ მათი დაბალი რეიტინგის ერთ-ერთი მიზეზი არის, რომ მწვავე ინფლაციაზე ის მწვავე ინფლაცია არ იყო მათი პოლიტიკური დღის წესრიგში მნიშვნელოვან ადგილს არ იკავებდა. იგივე ჩვენ მაგალითად საპარლამენტო ცხოვრებას რო გადავხედოთ, როცა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ანგარიშით მოდის, ანუ იმ კონსტიტუციური ორგანოს ხელმძღვანელი, რომლის უფლებამოსილება და ვალდებულება არის ფასების სტაბილურობის უზრუნველყოფა, და სწორედ ამ მიზნით არსებობს ეს უზარმაზარი ინსტიტუცია, კონსტიტუციური ორგანო, ჩვენ ხედავდით, რომ იქ პოლიტიკური დებატები არ იმართებოდა და ასე შემდეგ. სხვა შორის ორნიშნა არის და ჩვენზე უფრო მაღალი 14%-იანი იყო სომხეთში, რომელიც განპირობებული იყო იქ სომხებმა რუსეთიდან უფრო მეტი მიგრანტი მიიღო ვიდრე საქართველომ, და განსხვავებით საქართველოს სომხეთში პოლიტიკური ან პოლიტიკოსები ღიად ამბობენ და არ მალავენ, რომ ამათი ანუ ადამიანური კაპიტალი საკმაოდ ესე მაღალკვალიფიციური მუშახელი მიიღეს და ამის შედეგია ეკონომიკური ზრდა, და ეს არამხოლოდ ამ წელს, არამედ მათთვის გრძელვადიანად მნიშვნელოვანი. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ
კვალიფიკაცია არის ამის მიზეზი,
მაღალკვალიფიციური მუშახელი, ანუ ადამიანები, რომლებიც
ესეთი მყისიერი ეფექტი შეიძლება კვალიფიციურობას ქონოდა თუ იგივე რამეს, რასაც რამაც ზეგავლენა იქონია საქართველოს ეკონომიკაზე შემოსულმა თანხებმა.
საქართველოს შემთხვევაშიც იგივე იყო, ანუ ან მარტივად რო ვთქვათ, ალტაელი დაშა ვერ ჩამოვიდოდა აქ, ან სერიოჟა აქ ჩამოვიდა, ესე მარტივად რო ვთქვათ, მოსკოველი საშა, რომელიც არის, შეუძლია საერთოდ რუსეთში არ იმუშაოს. ეს ხო ბეური ციფრული პროფესიებია და შეუძლია იმუშაოს აქედან. საშუალო სტატისტიკური მოსკოველი საშუალო სტატისტიკურ თბილისელზე უფრო მდიდარია. ესეთი ადამიანი ჩამოვიდა თბილისში, ესეთი ადამიანი ჩამოვიდა ერევანში და ბუნებრივია ეს ადამიანები მუშაობენ ან დანაზოგი, ვისაც ქონდა დანაზოგი, იმ დანაზოგს იყენებენ, ან მუშაობენ და შესაბამისად ისინი საქართველოში არ მუშაობენ, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მუშაობენ და უცხოურ ვალუტაში იღებენ ამ შემოთავაზს და ბუნებრივია ეს ყველაფერი აისახა. მათ შორის ეს იყო ჩვენთან ეკონომიკური ზრდის, როგორც სომხეთში, ასევე ჩვენთან ეკონომიკური ზრდის მიზეზი. თუმცა ეს იყო ერთჯერადი ხასიათის და სწორედ ასეთი ზრდა არის ერთ-ერთი მიზეზი, რომ ყველაზე არაისახა ეს ეკონომიკური ზრდის სიკეთე.
ერთ-ერთი.
მაგრამ მნიშვნელოვანი უფრო ინფლაცია. ეს ამან გამოიწვია მაგალითად ის, რომ დროის მოკლევადიან პერიოდს გულისხმობ. მაგალითად, რო ჩამოვიდა პირობიტად რომელიღაცა რუსი მიგრანტი, რომელიც მაღალ კვალიფიციურია, მაღალ შემოსავლიანია, ის იყენებს საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, კი არ იყენებს. იყენებს ტაქსს. დადის ტაქსით. შესაბამისად ხედავთ, რომ სატრანსპორტო ნაწილში, სატრანსპორტო მომსახურების ნაწილში, სარესტორნო მომსახურების ნაწილში, ანუ ნავთლუღის ბაზრობაზე კი არ მიდის და იქ კი არ ყიდულობს. შეიძლება სახლში საერთოდ არ ამზადებს საჭმელს და ყოველდღე რესტორანში იყო. ანუ ხედავთ, რომ ესეთ სექტორებში ეკონომიკა გაიზარდა, მაგრამ ხედავთ, რომ ისეთ სხვა სექტორებში, მაგალითად სოფლის მეურნეობა და ასე შემდეგ, იქ ეკონომიკური ზრდა უფრო დაბალია.
აუცილებლად დაგასრულებინებთ ამ სტრუქტურა, ეს სტრუქტურა ზრდის აუცილებლად ასახსნელია. და ბოდიშს გიხდით რომ გაწყვეტინებთ რადიო პალიტრის ეთერში უბრალოდ მინდა თუ კი ვინმე ახლა შემოგვიერთ და რომ და დაბნეულია ვისთვის და რას უსმენს არ იცის რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში ეგნატე შამოგია დამოკიდებელი კვლევითი ინსტიტუტის გნომონვაისის მკვლევარი არის ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ იმის შესახებ ეკონომიკური საქართველოს ეკონომიკური ზრდის სტრუქტურაზე და იმაზე თუ რატომ მოკლედ ირონიაში ჩამომართმევენ არა უშავს რატომ ვერ ხარობს ერი ამ ეკონომიკური ზრდით მოკლედ რომ ვთქვა
არა რეალობაა
ხო აქ საქმე არ ეხება მხოლოდ იმას იმ ადამიანებს ვისაც ყველაზე მეტად უჭირს ამ ქვეყანაში არამედ ზოგადად ტენდენცია მაგალითად მე ჩემს ასე ვთქვა საკუთარ თავს თუ ავიღებ ჩემი შემოსავლები არ გაზრდილა მაგრამ გაიზარდა მნიშვნელოვნად ხარჯები
კი იმიტომ რომ ინფლაცია ქონდა მათ შორის მე ამ კატეგორიას არ
მომდგენ
და სწორედ იმის თქმა ამიტომ
სოფლის მეურნეობა ახსენე და იქ გაგაწყვეტინეთ ბოდიშს.
სწორედ ამის თქმა მინდა რომ მაგალითად ისეთ სექტორი რომელიც არის სოფლის მეურნეობა ყველაზე დიდი დამსაქმებელია, აქ ჯერჯერობით არასახულა ეს ყველაფერი. ანუ ამით იმის თქმა კი არ მინდა რომ ეს რომ მიგრანტები რომ მოვიდნენ, ამით რომ ეკონომიკა გაიზარდა ყველა სექტორზე არ გაიზარდა, მაგრამ ეს არის არაპროპორციული და არათანაბარი და დროში გაწელილი პროცესი. მაგალითად გაიზარდა აი ძალიან მარტივ მაგალითზე რო ვისაუბროთ რომ სოციალისტის გასაგები იყოს. მაგალითად გაიზარდა ტაქსით მომსახურება. პირობითად რომელიღაცა ტაქსის მომსახურების გამწევ გელას გაიზარდა შემოსავლები. მთელი 2022 წელი უფრო მეტ შემოსავალს იღებდა ტაქსით, ტაქსაობდა უფრო მეტ იღებდა ვიდრე სხვა შემთხვევაში იღებდა. ეხლა გელას ცოტა დანაზოგი დაუგროვდა. გელა იფიქრებს ეხლა და შეიძლება ოჯახში ავეჯის შეცვლა გადაწყვიტოს. ამას დაგეკმავს ამ წელს ან მომდევნო წელს. შესაბამისად იმის თქმა მინდა რომ ეს სარგებელი დროთა განმავლობაში აისახება ყველა სექტორზე. არ უნდა დაგვაუწყდეს ამ ფონზე არსებული ინფლაცია, რომელიც იწვევს
ინფლაცია და ზრდის ტემპით შენელდება ეს
სექტორი. ხო, რეჟენერაცია არ იქნება ხო. თან ეს ინფლაცია იწვევს იმას რომ აი თქვენი მაგალითი ახსენეთ, ჩემი მაგალითი ახსენეთ. ჩვენ ხო ჩვენს დამსაქმებელთან ყოველთვე ხო ვერცვლით კონტრაქტს, ანუ ჩვენს შრომით კონტრაქტს ხო ვერ შევცვლით. შესაბამისად, ანუ თუ ჩვენი შემოსავლის წყარო არ არის და უშუალოდ რაღაც ყოველდღიური ბრუნდიდან მიღებული თანხა, უნებრივია ჩვენ ამით ზიანდებით. მით უმეტეს ჩვენზე ჯერ არასახულა ეს ეკონომიკური ზრდა, ანუ მეც განვეკუთრები იმ კატეგორიას სამეცნიერო, ადმინისტრაციულ და ტექნიკურ საქმიანობას, რომელიც ეწევა. ჩვენზე ხო ჯერ არასახულა ეგ ყველაფერი. შესაბამისად, ანუ საერთო ჯამში ჩვენი მდგომარეობა გაუარესდა. თან ხო ეს ჩვენ რო დაუკვირდეთ საზოგადოებრივი აზრის შესწავლის შედეგებს, სადაც მოსახლეობის უმეტესობა წუხს ეკონომიკურ საკითხებზე და მაგალითად ეკონომიკურ საკითხებზე წუხილი ბევრად უფრო გაზრდილია ვიდრე ადრეულ პერიოდში, თუნდაც პანდემიის პერიოდთან შედარებითაც. ეს სიღარიბე და ასე შემდეგ, ეს საკითხები ხო შედარებითია. ანუ ჩვენ შეიძლება შემოსავალი გაგვეზარდა, მაგრამ იმ საზოგადოებაში, სადაც ჩვენ ვცხოვრობთ, სხვა ადამიანებს გაცილებით უფრო სწრაფად გაეზარდათ. ანუ
ხარჯებს გულისხმობ.
ხო,
შემოსავალი გაგვეზარდა.
შემოსავლები ან მოხმარება, ან ხარჯები თუ ანუ გვეზრდება, მაშინ მდგომარეობა უარესდება. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ჩვენ როცა ჩვენს თავს განვიხილავთ, ანუ ღარიბი ვართ თუ მდიდარი, ვადარებთ სხვა ადამიანებს. ვიღაც ადამიანთან შედარებით მდიდარი ვართ, ვიღაც ადამიანთან შედარებით ღარიბი ვართ. ეხლა ინფლაცია რას იწვევს და რატო უკავშირდება ყველაზე მეტად ეს აღქმები ინფლაციას? ინფლაცია იმდენად მნიშვნელოვანი ფენომენია ეკონომიკაში, რომ რაღაცნაირად, მაგალითად გერმანიის შემთხვევაში, რაღაც ვაიმარის რესპუბლიკის მოსპობა და შემდგომ იქ ჰიტლერის აღზევების ერთ-ერთ ფაქტორადაც კი განიხილავენ ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, ოღონდ იქ ჰიპერინფლაცია და რაღაც 10,000-ობით ზრდის მაჩვენებელზე იყო საუბარი. ჩვენ გვაქვს შემთხვევა, რომ უკვე მესამე წელია, რაც ინფლაცია 3-ზე მაჩვენებელს ცდება და ზედიზედ 17 თვე ფასების ზრდის ტემპი იყო 2-ნიშნა, რაც არ ქონია 1995 წლის შემდეგ. მაგალითად 2010 წელს 14%-იან ინფლაცია კი ქონდა, მაგრამ დროის ძალიან მოკლე პერიოდში და ამ შემთხვევაში საუბარია წელიწადზე მეტი, თითქმის წელიწად ნახევარი ქონდა 2-ნიშნა ინფლაცია. ინფლაცია თავისთავად არის ისეთი ფენომენი, რომელიც იწვევს შემოსავლების თვითნებურ განაწილებას. მარტივად რომ ვთქვათ, ინფლაცია არის, მას უწოდებენ ეგრეთ ლატენტურ გადასახადს, ოღონდ განსხვავებით სხვა ჩვენთვის ცნობილი გადასახადისგან, მისი რედისტრიბუცია არის საპირისპირო მიმართულებით. მაგალითად, თავრობის ჩვენთვის დაწესებული გადასახადი, ჩვენ რო ვიხდით გადასახადს, ამის მიზანი არის მოსახლეობის ძალიან გაჭირებულ ფენას დაეხმაროს, ანუ სოციალური მიზნები გააჩნია. ამ შემთხვევაში, ინფლაციის შემთხვევაში, რომელსაც ლატენტურ გადასახადს უწოდებენ, საპირისპირო ეფექტი გააჩნია. ამ შემთხვევაში უცნობი ღარიბი უმრავლესობა ასუბსიდირებს, ანუ ეს ადამიანები იბეგრებიან ცნობილი უმცირესობის სასარგებლოდ და ვინ არის ამ შემთხვევაში ცნობილი უმცირესობა? აი, კონკრეტული მაგალითით რო ვისაუბროთ წლების მიხედვით, აი 2020 წელს ადამიანი, რომელიც პანდემია, ლოკდაუნებია, გამოკეტილია ყველა, ადამიანი, რომელიც ბინას ყიდულობს, ის ამ საზოგადოებაში საშუალოზე ძალიან მაღალი შემოსავლის მქონე ადამიანია.
დიახ.
მაგალითად ესეთი ადამიანები. ადამიანები, რომლებიც ჭიდროდ არიან დაკავშირებული საბანკო სექტორთან. ადამიანები, რომლებიც ჭიდროდ არიან დაკავშირებული მთავრობებთან. ადამიანები, რომლებიც იყვნენ ანუ იმ
სუბსიდირებას
მიღებები
შენებლობებს რო უკავშირდება.
ხო, აი მზესთან აგიხმა მინდოდა. ის ადამიანები, რომლებიც იყვნენ სუბსიდიის მიღებები პანდემიის დროს. ანუ გვაქვს ესეთი რეალობა. პანდემიის დროს თავრობამ და ეროვნულმა ბანკმა გადაწყვიტეს, რომ არ გაკოტრებული იყვნენ ბანკები და სამშენებლო კომპანიები. დავიშტეს ფული, გადასცეს ამათ, რაც საბოლოოდ აისახა ინფლაციაში. ანუ ამათი მდგომარეობა გაუმჯობესდა და სხვა ადამიანების დანარჩენი აბსოლუტური უმრავლესობის და ძირითადად ყველაზე ღარიბი ადამიანების, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ საშუალო და საშუალოზე დაბალი ფენის, ანუ სოციალური ტრანსფერების მიმღები ადამიანები, რომლის შემოსავლის ძირითადი წყაროა, ყოველდღიური მოხმარების ძირითადი წყაროა სახელმწიფოსგან მიღებული სოციალური ტრანსფერები, ვინ არიან ესენი? პენსიონერები, სოციალურად დაუცველები და ესეთი ადამიანები ფიზიკურად, ანუ ფისკალურ წელზეა მიბმული, საბიუჯეტო წელზეა მიბმული და მინიმუმ 1 წელიწადში ვერ გაიზრდება მათ შემოსავლები. ადამიანები, რომლებიც ანუ აი ჩვენც მე მგონი იმ კატეგორიას განვეკუთვნებით, რომლებიც ხელფასი შემოსავლის წყარო არის, ძირითადად წყარო შრომის ანაზღაურება, რომელიც ესე დამსაქმებელი რაც არ უნდა იყოს, ვინც არ უნდა იყოს დამსაქმებელი,
ასეთი ინდექსაცია არ ხდება,
არ ხდება.
ნიშანდობლივია ის, რომ
შესაბამისად მოკლედ დავასრულე, ამან გამოი წვა ის, რომ გაიზარდა უთანასწორობა, ანუ შემოსავლებში გაიზარდა უთანასწორობა და ბუნებრივია, როცა ძალიან მცირე ჯგუფმა ისარგებლა ამ ეკონომიკური ზრდით და თან გაიზარდა შემოსავლებს შორის უთანასწორობა, ანუ უფრო ნაკლებს მოვიხმართ, იმიტომ რომ ჩვენი ნომინალური შემოსავლები არ გაზრდილა, ამან წარმოშვა აღხმა, რომ ჩვენ ახლა უფრო ღარიბები ვართ, ვიდრე ადრეულ პერიოდში ვიყავით. სწორედ ეს არის ძირითადი განმაპირობებელი ფაქტორი ის, რომ ადამიანების წუხილები ეკონომიკურ ეკონომიკურ საკითხებზე საზოგადოებრივი აზრის შესწავლის კლუბებში იზრდება და იზრდება პანდემიის პერიოდთან
შედარებით. ხო, სხვათა შორის რამდენიც როგორი რიხიც უნდა არ უნდა ჰქონდეთ და ეს ნებისმიერ ხელისუფლებას ეხება სხვათა შორის რიცხვების მანიპულაცია.
ახალი არ
არის. არაფერი ახალი აქ არ არის. ძალიან ჩემზენ უგაბრაზდებით მსმენელები და მაყურებლები ნაწილი ყოველ შემთხვევაში. ძამწუხარ რომ ვერ მომასწარით იქ მათ შორის პრემიერმა დაასახელა მშენებლობა, საფინანსო სექტორი, ვაჭრობა, ტრანსპორტი და ტურიზმი არისო მთავარი წვლილი რამაც შეიტანო. ვეღარ ვასწრებთ საუბარს სამწუხაროდ. კიდევ შეგაწუხებთ, ამპირობით გიშვებთ დღეს. ბატონო იგნატე, პირიქით მადლობა. ეგნატე შამუგია, დამოუკიდებელი კვლევითი ინსტიტუტის Gnomon Voices-ის მკვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი და კიდევ შევხვდებით თერებში, ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე და მაქვს სურვილი რომ მუდმივი იყოს ეს ეკონომიკის რაიმე ერთი დღე დავაწესოთ რომ სტაბილური იყოს ეს მსჯელობები. ორ შაბათამდე გემშვიდობებით, გამოყვევით ინტერნეტში.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გავავლოთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
სამი წლის განმავლობაში მან მოახერხა ის, რაც სოფლიოს არცერთ ქვეყანაში, არცერთ კალათბურთელს არ გაუგეთებია. პირველი შემთხვევა ქართული კალათბურთის და მე მგონი ქართული სპორტის ისტორიაში, რომ მაგაბის კლუბში გაზრდილი ნატახ ტარელი სოფლელი ბიჭი პირდაპირ გაემგზავრება დრაფტზე ნიუ-იორკში მედისონ სკვერ გარდენში წასადგენად.
შეხსენება არცა საჭირო. დიახეს ჯანლეთ ხუხაშვილი გახლავთ იმ დღეს, როცა თავის დაარსებულ რადიო სადგურ ჯაკოს სვენელებს წარუდგინა თავისვე აღზრდილი ქართული კალათბურთის მომავალი ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი შერმატი. რადიო ჯაკოს ისტორიის იმ პირველ წლებში სარედაქციო ოპერატიულად გადასაწყვეტ საქმიანობაში ჩაფლული ჯანლეთის ყოველდღიური ყურადღება და ზრუნვა პერსპექტიული ჩამოგი კალათბურთელის მიმართ რისი მხილველიც მრავალჯერ ვიყავი, სამაგალითოა, მაგრამ არაა გამონაკლისი. ეს მხოლოდ ერთ-ერთი ეპიზოდია სპორტში სამოღვაწეოდ დაბადებული პიროვნებისა და სწორედ ასეთი გამორჩეული გახლდათ ჯანლეთ ხუხაშვილი. საყოველთაოდ აღიარებული პოპულარული კომენტატორი და ჟურნალისტი, მრავალმხრივი სპორტული მოღვაწე, რომელიც თავის საქმიანობის ყველა სფეროში არაჩვეულებრივად წარმატებული იყო და აღიარება და სიყვარული არ მოკლებია იმ ათეული წლების განმავლობაში რადიო სპორტული რეპორტერის პირველი ნაბიჯებიდან რომ დაიწყო და ახლა სამუდამოდ დარჩა ქართული სპორტის ისტორიაში.
გიორგი შერმადინი სამი წლის შემდეგ იქნება ძალიან გამორჩეული სახე ქართული კალათბურთისა და მთელ მსოფლიოს ალაპარაკებს. გილოცავთ ყველას და ჩვენ კი გზადაულოცოთ 216 სანტიმეტრის 19 წლის 115 კილოგრამი წონის მქონე გიორგი შერმადინს.
დღევანდელი მიმოხილვა ფეხბურთით გავაგრძელოთ და ბათუმიდან გია ცანავას მოუსმინოთ.
მოგესალმებით, ესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს. და დღევანდელი საუბარი მინდა დავიწყო სამწუხარო ამბით. მადონი ჯამლები ვიტყოდი, რომ ყოველ მხრივ განათლებული და ინტელექტუალური კაცი იყო, არამარტო სპორტში, ზოგადად ყველა საკითხში სახედული და მე მახსოვს 1983 წელი იყო ბათუმის დინამო პირველ მეორე ლიგიდან გადასასვლელ ფინალურ მატჩს თამაშობდა ბათუმში და რეპორტაჟი მიხავდათ ბატონ ჯავლეთს და კოტე მახარაძეს. მახსოვს 60 წელი იყო წარმოუდგენელი ცოდა როგორც ჩვენ ბათუმური წელი და იმ თამაშზე არავინ გაკანებულა არც ტრიბუნიდან და თქვენ წარმოიდგინეთ რომ იქაც ასხავდა წალე სადაც ბატონი კოტე და ბატონი ჯავლეთი ისხდნენ და არც ისინი განძრევა ჩვენ ქვევიდან ვაპირდებოდით ისეთი მოკლეული წელი იყო აი კონკის პირული იმაზეც იყო საუბარი შეეწყვიტა თუ არ შეეწყვიტა თამაში მაგრამ ეს რამოდენიმე წუთი ისე გაგრძელდა და შემდეგ მადლობა გვაქვს გადაიღო და ეს რეპორტაჟი ძალიან დამამახსოვრდა ბატონ ჯავლეთის და ბატონი კოტეს. მე ბანკეტი გაიმართა და ჩვენც მოვხვით იმ ბანკეტზე და თამადა ბატონი კოტე იყო და ბატონი ჯავლეთი მოაძგილა და მარტო საფეხბურთო დღესასწაული არ იყო და ძალიან ცუდია და ძალიან ძვირია მე მინდა ბათუმელი აჭარელი გულშემატკივრის სახელით სამძიმარი გამოუცხადა ბატონი ჯავლეთის ზეციამ და ასევე ვისარგებლო შეხვედრით და მადლობა გადაუხადა მას ყველა ფრისტეს რაც მას ჩვენი ხალხისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის უკეთებია. ახლა მინდა 2-ო ციყვა მოგახსენოთ თამაშზე, რომელიც ბათუმში დაიბაცა, დინამო მიიღო ხალდობოს სამგურალი, მოგახსენებათ დინამოს სამგურალი კეთკეთი გაგალია და ბათუმღაც უჭირს ბათუმის დინამოს ხალდობოს სამგურალთან თამაში, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ამ შეხვედრაში დინამომ აშკარა დაჯამა. თავისი მეტოქე პირველივე ტაიმში ორი ულამაზესი გოლი გავიდა, შემდეგაც არაერთი მომენტი ჰქონდა ბათუმის დინამოს და უნდა გითხრათ, რომ მე პირადად არ ველოდი, რომ ხალდობო ასეთი სუსტი გამოჩნდებოდა ამ შეხვედრაში, თორე წინა შეხვედრებში ხალდობო შესანიშნავად თამაშა. მაგრამ ბათუმის დინამომ ეს თამაში ძალიან კარგად ითამაშა და მეტოქე დაჯამა და მოუგო. ახლა მინდა შევეხო მატჩს, რომელსაც ყველა ელოდა და მოგეხსენებათ, მილანი თავიდა ნეაპოლში ნაპოლის წინააღმდეგ და ნუ ბუნებრივია ყველას მაინტერესებდა ნაპოლის და ქვიჩას თამაში. რა თქმა უნდა, ჩვენი აქცენტი უფრო იქეთ მიდის, აქცენტები იქეთ იხრება ხოლმე, ბუნებრივია და უნდა გითხრათ, რომ ალბათ კატასტროფა არ მომხდარა იმ გაგებით, რომ ეს ფეხბურთია და ნუ ხდება ესეთი რაღაცები და უნდა ითქვას ისიც, რომ ალბათ ამ სეზონის განმავლობაში რაც დაიწყო თამაში, მილანმა ითამაშა თავის საუკეთესო თამაში და ნაპოლიმ ითამაშა თავისი ყველაზე ცუდი თამაში. უაცნობი ბარსელონამაც რეალთან არავიდოარეულდა 4-0 წააგო თასის ნახევარფინალური მატჩი და ნუ გამოვარდა, ხდება რა თქმა უნდა ფეხბურთში, მაგრამ მიუხედავად ამ წარუმატებლობისა მე ვფიქრობ ჩემპიონი ბედი იტალიაში გადაწყვეტილია, ნაპოლის ამაში ვერავინ შეეცილება და ხაზი მინდა გაუსვა კიდევ ერთ დარემოებას, არ ვიქნები ალბათ უბედური თუ ვიტყვი, რომ საუკეთესო მინდორდნენ ნეაპოლელებიდან, რა თქმა უნდა ხვიჩა გვარაცხელია იყო ყოველ მუზეს გარეთეს და სხვათაშორის ასეთ წაგებული თამაშის მერე ისეთი საინტერესო და დადებითი პრესა ჰქონდა ის თამაში. გამოიწვა მოწაზრება, ნუ მარტო ხვიჩა დოლაში წოდვაო და მეც ვეთანხმები, ალბათ ეს ჩავარდნა არ ვიცი ისი ბრალი იყო, ალბათ სპალეტი გააკეთებს ამაზე დასკვნებს და მე ვფიქრობ, რომ კაცილებით უკეთეს თამაშს ლიგის თამაშზე ნეაპოლი მილანში ითამაშებს. ამაში რატომღაც დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ არ არის მილანის გუნდი, რომელიც ნაპოლის ორ თამაშს ზედიზედ მოუგებს. ამიტომ თაველოდოთ რა მოხდება, თაველოდოთ ამ ძალიან საინტერესო და დაძაბულ მატჩს. დიდი მადლობა, კარგად წარმოდგენთ.
მიუჩვენეთ, რომ მთელი წლის განმავლობაში ძიუდოისტების ასპარეზობები ტარდება საყოველთაო ინტერესსაც იწვევს და ახლა ჟურნალისტი გიორგი ჭანიშვილი ანტალიაში გამართულ გრანსლემის ამბებს შეგვახსენებს.
მოგესალმებით, სპორტულ ჟურნალისტთა სახელით მსურს, რა თქმა უნდა, გულისკივილი გამოვხატო ბატონ ჯამეთხუხაშვილის გარდაცვალების გამო და კიდევ ერთხელ ადები მივაგოთ მის ხსოვნას. მე პირადად ვიცნობდი ბატონ ჯამლეთს, რა თქმა უნდა, როგორც ჩემი კოლეგები, მქონდა მასთან ძალიან კარგი ურთიერთობა, ბევრ რამე სწავლობდი მისგან. მე თავად როგორც ასევე სპორტული ჟურნალისტი და დიქტორი, უნიკალურია მართლაც ის წლები, რომელიც ბატონმა ჯამლეთმა გაატარა სპორტში და ძალიან ძვირფასი მოგონებები დაგუტოვა ყველას ჩვენას, რომ ძალიან გულსადგენი არის ეს ამბავი და კიდევ ერთხელ გამოვხატავთ ჩვენს გულის ტკივილს მის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. და შეეხება ზიუდოს სოფლიო სერიას, ანტალიის გრანდსლემი გახლავთ ამ ეტაპზე ბოლო სოფლიო ტურის ტურნირი, ძალიან რთული ტურნირი იყო, რომელიც გაიმართა ანტალიაში, მაგ სოფლიოს 80-მდე ქვეყნის 600-ზე მეტმა სპორტსმენმა მოიყარა თავი. როგორც იცის, ზიუდოს გულშემატკივარმა საქართველოს ნაკრების პირველი ნომრები და ლიდერები ისვენებდნენ ამჯერად, ისინი არ გამოდიოდნენ ანტალიაში და რამდენიმე ახალგაზრდას მიეცა შანსი ასევე საქართველოს ჩემპიონატის პრიზი ორას მისაც შანსი, ასევე რამდენიმე უკვე ვეტერანს შეიძლება ითქვას, ამჯერად უმეძლოდ დასრულდა ჩვენთვის ეს ანტალიის გრანდსლემი, თუმცა იცის გულშემატკივარმა, ზიუდოში იმდენად ბევრი ტურნირი ტარდება უკვე, რომ წარმოუდგენელია, რომ ყველა ტურნირზე მედალი ჰქონდეს. მე მაინც გამოვარჩევდი ლევან მატიაშვილის ჩვენი ძინვის ონოსანის ასპარეზობას. ამ შემთხვევაში ლევანი ძალიან ახლოს იყო მედალთან, მან ჯამში 6 შეხვედრა ჩაატარა და ძალიან ცოტა დააკლდა იმისთვის, რომ ბრინჯაოს მედალი მოეტოვებინა. იცით, რომ ლევანი ასპარეზობს ძინვის ონაში პლუს 100 კილოგრამში, აქ ძალიან დიდი კონკურენცია არის, იმდენად დიდი, რომ ესეთ დროს იცით, აქ არის გურამ თუშიშვილი, აქ არის გელაზაალიშვილი, თაბაინანეიშვილი, ირაკლი დემეტრაშვილი ასე რომ ლევანს მიეცა შანსი ამჯერად სამწუხაროა რომ მან ვერ შეძლო ბრინჯაოს მედლის აღება თუმცა მის კარიერაში არაერთი მედალია და შემდეგ ტურნირებში მას მიეცემა ალბათ თავის გამოჩენის შანსი ასე რომ ანტალია დასრულდა მედლის გარეშე ჩვენთვის თუმცა როგორც გითხარით ზოგადად იყო ძალიან წარმომადგენლობითი ტურნირი და უამრავი სპორტსმენი მონაწილეობდა ეს შანსი იმითიც რომ დილის რვის ნახევრიდან იწყებოდა საშეჯიბრო დღე და ის უჩემოდიორმო რომ ძიუდო მთელი დღე გრძელდება და ჩაღამოს 7-8 საათზე სრულდებოდა. როგორც გითხარით, ნაკრების პირველი ნომრები, ლიდერები ამჯერად არასპარეზობდნენ ანტალიაში, მათ მცირე დასვენების დღეები ჰქონდათ თბილისის გრანდსლემის შემდეგ და უკვე დაწყებული არის მზადება სოფლიო ჩემპიონატისთვის, რომელიც ის უჩემოდიორმო რომ 7-14 მაისს კატარში დოჰაში გამართება. ნაკრები უკვე გადასულია შეკრებაზე, გუნდი ბაკურიანში იმყოფება გაფართოებული შემადგენლობით, იქ არიან ჩვენი გუნდის ლიდერები, პირველი ნომრები, უკვე დასახელდა ოფიციალურად ის შემადგენლობა, რომელიც დოჰა სოფლიო ჩემპიონატზე მიიღებს მონაწილეობას. ჯამში ჩვენ 12 სპორტსმენი გამოვალთ დოჰაში, 9 კაცი და 3 ქალი, ასევე ვიასპარეზებთ გუნდურ შეჯიბრში, იცის ჩვენებმა რომ ძიუდოში ანუ სოფლიო ჩემპიონატი არის სულ ბადღიანე, აქედან 7 დღე არის ინდივიდუალური წონები, ხოლო ბოლო დღე სტარტდება ხოლმე გუნდური შეჯიბრი. რა შეეხება შემადგენლობას, უცებ ჩამოვთვალოთ 60 კილოგრამში გიორგი სარდალაშვილი, 66 ლაჟა მარგველაშვილი, 73 ლაშა შავდათუაშვილი, 81 ტატო გრიგალაშვილი, 90 ლუკა მაისურაძე და ლაშა ბექაური, 100 ილია სულამარიძე და ვარდან გიპარტავიარი და მძიმე პლუსასი გურამ თუშიშვილი და ქალები 47 კილოგრამში ეთერლი პარტელიანი, 63 ეთერ ასკილაშვილი და პლუს 78 სოფიო სომხიშვილი. ვარშავშორის ეს არის ვარშავური სუპერ შემადგენლობა, რომელიც იბრძოლეს მედლებისთვის და გულშემატკივარი ელის მართლაც დაუვიწყარ დღეებს დოჰიდან კატარიდან, სადაც სოფიო უძლიერესი გუნდები ჩავლენ და ამ სოფიოს ეპიცენტრი მაისის 7-14 რიცხვში სწორედ დოჰა კატარი იქნება. ჩვენ წარმატებას უსურვებთ ჩვენ ზიუდოისტებს, უმეთავად რა თქმა უნდა იქ დოჰაში ვიქნები ეს დღეები და როგორც ზიუდო სხვა გულშემატკივარი განსაკუთრებით ველოდები აი ამ სოფლიო ზეიმს, ძიუდო ზეიმს, რომელიც უკვე მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ ფეხბურთში უკვე ამჯერად ძიუდოში გაიმართება დოჰაში.
ჭადრაკს, სახელოვან მოჭადრაკე ქალებს არასოდეს მოკლებიათ ყურადღება, მითუმეტეს ამ ბოლო დღეებში, როცა საერთაშორისო დიდოსტატმა მერი არავიძემ მონტენეგროში ჩერნოგორად რომ მოიხსენიებენ ამ ქვეყნის მკვიდრნი თავის სამშობლოს, ევროპის ინდივიდუალურ ჩემპიონატში გაიმარჯვა. ერთი სიტყვით, კონტინენტის ახალი ჩემპიონი მერი არავიძია ჩვენი სტუმარი.
მინდა მოხარება გამოხატო ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილის გარდაცვალების გამო. არა მარტო სპორტული სამყარო, სრულიად საქართველოს დამწუხრებულია, ფიქრობ ამ ფაქტის და ძალიან სამწუხარო ამბავი მოხდა. ნამდვილი ქართველი ადამიანი დაუკარგეთ დღეს. რა შეეხება ჩემს საჭადრაკო კარიერას, 6 წლის ასაკიდან დაიწყე ჭადრაკის თამაში სამტრედიაში და უკვე 23 წელია რაც ამ სფეროში ვარ. ბევრი წარმატებები ყოფილა აქამდე ჩემს ცხოვრებაში, თუმცა ერთი კვირის უკან დასრულებული ევროპის ჩემპიონატი და ჩემპიონობა ქალთა შორის არის საუკეთესო მიღწევა ჯერჯერობით, რაც მქონია ჭადრაკში. ამის თქმა ნამდვილად შემიძლია დღეს, თუმცა წინ კიდევ ბევრი გამარჯვებებია, მაღალი ტიტულებია და შევეცდები, რომ ეს გამარჯვებებიც მოვიპოვო ნელ-ნელა. საკმაოდ ბევრ მწვრთნელთან მქონდა ურთიერთობა, მაგრამ განსაკუთრებით უნდა გამოვყო ალექსანდრე არსენიძე, რომელთანაც 13 წელი ვმუშაობდი თბილისში გადმოსვლამდე. ანუ 13 წლის განმავლობაში წარმოიდგინეთ რამდენი ტურნირი, რამდენი მარცხი, რამდენი გამარჯვება გამოვიარეთ ერთად. 5 წლის უკან გადმოვედი თბილისში და ფედერაციის ხელშეწყობით მას შემდეგ მუშაობ ზურაბ ტურუასთან და ფაქტია, რომ ჩვენი თანამშრომლობა წარმატებულია. პარალელურად მქონდა სხვა წამყვან მწვრთნელებთან, ქუჩას უპატაშვილთან, ლაშა ჯანჯღავასთან, ანუ ეს პერიოდულად შეკრებებს მათთან მართავდი. ასე რომ უცხო მწვრთნელებს, როდესაც მოიწევდა ფედერაცია ნაკრებთან ერთად მათთანაც თანამშრომლობდა, ყველას თავისი ხელწერა, ყველას თავისი გამოცდილება აქვს საჭადრაკო, ასე რომ ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე, რომ ყველასგან რაღაც დეტალები დავიჭირო და მერე რაღაცა ეს ჩემს შემოქმედებაში განვავითარო, ისწოდნა, რასაც ისინი მაძლევენ. პირველი დიდი წარმატება იყო ყველაზე ემოციური ჩემთვის, გამოვყოფთი ალბათ სოფლიო ასპარესზე 2004 წელს ევროპის ჩემპიონობა და რამოდენიმე თვეში სოფლიო ჩემპიონობა 10 წლამდე იგივე კატეგორიაში. ევროპის ჩემპიონატი როგორც ყოველთვის 23 წელია ტარდება და ყოველთვის გამოირჩევა სიძლიერით. აქამდეც ხშირად ყოფილვარ მოწნავი ადგილებზე ათეულში, სამეულთან ძალიან ახლოს, მაგრამ ხო აი რაღაცას ვერ ვახერხებდი მაინც რომ მედალი მომეპოვებინა და ამ შემთხვევაში, არის ზოგადად ჩემპიონობას ბევრმა ფაქტორმა უნდა შეუწყოს ხელი. სპორტულმა იღბალმა იმ კონკრეტულ მომენტში ფიზიკურმა მომზადებამ, ინა სატურნირო მომზადებამ, ალბათ წლებთან ერთად დაგროვდა მთელი ეს გამოცდილება და სწორედ ახლა იყო ეს პერიოდი, რომ ყველაფერი ერთად უნდა გამომეყენებინა და ასეც გამოვიდა. ევროპის ჩემპიონობის მერე ყველაზე დიდი ტიტული ალბათ სოფლიო ჩემპიონობა, ასე რომ რანგით მეორე ტიტულია. ჩემი გადასახედით მგონი ისედაც ასეა. ერთ-ერთი დიდი ტიტულია, რაც შეიძლება მოიპოვოს სპორტსმენმა, ასე რომ რა თქმა უნდა ძალიან ბედნიერი და კმაყოფილი ვარ ამ შედეგით. საქართველოს ქალი მოჭადრაკები ევროპის ჩემპიონატზე ძალიან კარგად წარსდგნენ, შემიძლია ვთქვა. სალომე მელიამ და ლელა ჯავახიშვილმა არაჩვეულებრივად იასპარეზეს. სალომემ გაიყო მესამე, მეექვსე ადგილი და მეხუთე ადგილი დაიკავა, ხოლო ლელამ მეშვიდე ადგილი. მე და ბელა ხოტენაშვილს უკვე მოპოვებული ჰქონდა მსოფლიო თასის საგზური 2021 წლის ევროპიდან, ანუ სალომე და ლელა იყო დარჩენილი ქალთა ნაკრებიდან მხოლოდ, რომელსაც აქამდე ჯერ არ ქონდა მსოფლიო თასის საგზური და მათაც მოიპოვეს წელს. ასე რომ ძალიან წარმატებული ტურნირი იყო ზოგადად ჭადრაკისთვის ეს ევროპის ჩემპიონატი. ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტიც, ვფიქრობ, რომ ლილე ქორიძემ საერთაშორისო სტატის ნორმა შეასრულა და ეს ძალიან კარგია, რომ აი მომავალი თაობა ვითარდება, რაღაცა უფრო მეტ ტიტულს ეუფლება, რეიტინგს იმატებს და ასე შემდეგ. ეს ფაქტი ყოველთვის გვახარებს ჩვენ, რომ მომავალი თაობა კარგად თამაშობს. ასე რომ მსოფლიო თასს რაც შეეხება, საქართველოს ქალთა ნაკრების სრულად იქნება წარმოდგენილი ბაქოში ჩატარებულ მსოფლიო თასზე, რომელიც ნოკაუტ სისტემით გამართება, რომ ამ ტურნირისთვის სპეციალური მომზადება საჭირო და უკვე რამოდენიმე დღეც დავისვენებ ევროპის ჩემპიონატის შემდეგ და დავიწყებ მომზადებას ჩემს პროფესიონალთან ერთად ამ ტურნირისთვის.
ევროპის ჩემპიონს დიდოსტად მერი არაფიძეს უსმენდით და ახლა ერთი კვირი დავამშვიდობოთ ერთმანეთს.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით იმის შესახებ, თუ რა ხდება მას შემდეგ, რაც პუტინი ძებნილად გამოაცხადეს. გაგაცნობთ სტატიას ამბროლაურის ქუჩის ძაღლების შესახებ და მოგითხრობთ ერთ ფილმზე. მოისმინეთ სანდრო გვინდაძის სტატია „პუტინი უკვე ძებნილია და აი რა ხდება მერე“. ჰაგის სასამართლომ ვლადიმირ პუტინს ომის დანაშაულების ჩადენაში დასდობრალი და მისი დაპატიმრების ორდერი გასცა. გისოსებს მიღმა ჯერ ალბათ ვერ ვიხილავთ, მაგრამ რუსეთის პრეზიდენტს ცხოვრება მაინც გაურთულდება. რატომ? აგიხსნით ამ სტატიაში. ვლადიმირ პუტინის ბრძანებით ასობით, თუ არა ათასობით უკრაინელი ბავშვი იძულებით გადაასახლეს რუსეთის ტერიტორიაზე. სწორედ ამაში ადანაშაულებს რუსეთის პრეზიდენტ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო ICC, იგივე ჰააგის სასამართლო. არაერთი საერთაშორისო შეთანხმებით იძულებითი გადასახლება ომის დანაშაულად ითვლება. პუტინთან ერთად ბრალი წაუყენეს რუსეთის ბავშვთა უფლებების კომისარს მარია ლვოვა-ბელოვას. თუმცა კრემლისთვის ეს თითქმის არაფერს ნიშნავს, რადგან ის ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილებებს არ აღიარებს. ჰააგის სასამართლო რა არის?
ეს საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც მე-20 საუკუნის ბოლოს შეიქმნა და რომელიც იძიებს მძიმე საერთაშორისო სამართალდარღვევებს. მაგალითად, გენოციდს, ომის და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულებს. მათი ნუსხა გაწერილია ხელშეკრულებაში, რომელსაც რომის წესდება, იგივე რომის სტატუტი ჰქვია. ICC-ის შტაბ-ბინა ჰააგაში მდებარეობს და სწორედ ამიტომ ეძახიან მას ჰააგის სასამართლოს. რას ნიშნავს ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილება? ვლადიმირ პუტინი ახლა საერთაშორისო ძებნილია და მას მსოფლიოს 123 ქვეყანაში აღარ ჩაესვლება. სწორედ ამდენმა სახელმწიფომ მოაწერა ხელი რომის წესდებას, რითაც აღიარა ჰააგის სასამართლოს იურისდიქცია. იმ შემთხვევაში, თუ კი რუსეთის პრეზიდენტი ამ ქვეყნების ტერიტორიაზე აღმოჩნდება, ისინი ვალდებული არიან დააპატიმრონ ის და ჰააგის სასამართლოს გადასცენ. თუმცა ცოტას თუ სჯერა, რომ პუტინი ასე გარისკავს. თანაც ჰააგის სასამართლოს არ გააჩნია არავითარი სამართლებრივი ბერკეტი, ანუ პუტინის დაპატიმრება არ დაპატიმრება ქვეყნების კეთილნებაზეა დამოკიდებული. გარდა ამისა, რომის წესდებაზე ხელი კიდევ ბევრ ქვეყანას არ აქვს მოწერილი. შეერთებული შტატების გარდა რუსეთის მოკავშირეებს, ჩინეთსა და ინდოეთს. 9-10 სექტემბერს სწორედ ინდოეთი მასპინძლობს დიდი ოცეულის შეხვედრას, სადაც სავარაუდოდ პუტინიც ჩავა. სხვა პრეზიდენტები გაუსამართლებიათ თუ არა? მოკლე პასუხია კი, მაგრამ ამას თან ბევრი სირთული ახლავს. მოქმედი სახელმწიფოს მეთაურების დაპატიმრების ორდერი ჰააგის სასამართლომ სულ ორჯერ გასცა. 2009 წელს სუდანის პრეზიდენტი ომარ ალ-ბაშირი ქალაქ დარფურში ადგილობრივი მოსახლეობის გენოციდში დაადანაშაულეს. თუმცა მან ძალაუფლება კიდევ 10 წლით შეინარჩუნა და ამ ხნის განმავლობაში არაერთ ქვეყანაში იმოგზაურა. მათ შორის იყვნენ რომის სტატუტზე ხელმომწერებიც: ჩადი, ჯიბუტი, იორდანია, კენია, უგანდა და სხვები. ბოლოს ომარ ალ-ბაშირი სუდანშივე გაასამართლეს და ჰააგის სასამართლოს მაინც არ გადასცეს. აი, ლიბიელი დიქტატორის მუამარ კადაფის დაპატიმრების ორდერი კი ჰააგის სასამართლომ 2011 წლის მარტში გასცა. მას კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულების ჩადენას ედავებოდნენ. კადაფი იმავე წელს ჩამოაგდეს და ლინჩის წესით დასაჯეს. გაუსამართლებიათ ყოფილი ლიდერებიც. კოტ დივუარის ყოფილმა პრეზიდენტმა ლორენ გბაგბომ 3 წელი გაატარა პატიმრობაში, თუმცა 2019 წელს სასამართლომ დაასკვნა, რომ ის უდანაშაულოა. ბალკანეთის ომებში ჩადენილი დანაშაულებისთვის ასამართლებდნენ იუგოსლავიის ყოფილ პრეზიდენტს სლობოდან მილოშევიჩს. თუმცა მილოშევიჩის პასუხისგებაში მისაცემად სპეციალური საერთაშორისო ტრიბუნალი შეიქმნა. იგი სასამართლოს დასრულებამდე 2006 წელს გარდაიცვალა. პუტინს რა ელის? პატიმრობა ჯერ არა, მაგრამ სამართალმცოდნეების აზრით დაპატიმრების ორდერს უკან აღარავინ გაიწევს და ამას სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს. ეს აჩვენებს, რომ არავინ დგას საერთაშორისო სამართალზე მაღლა. უთხრა ბრიტანულ Sky News ჰააგის სასამართლოს ყოფილმა პრეზიდენტმა ჩილე ობოე ოსუჯი. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის შეფასებით, დაპატიმრების ორდერი გამოსაფხიზლებელი სიგნალია ყველასთვის, ვინც ჩადის ან ხელს აფარებს ომის დანაშაულებს. ამ გადაწყვეტილებით პუტინი გარიყული, განდეგილი ხდება, უთხრა New York Times შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა სტივენ რაპმა. ან ჰააგის სასამართლოს წინაშე წარდგება, ან ცხოვრების ბოლომდე სულ უფრო იზოლირებული იქნება. ციტატის დასასრული. სტივენ რაპის მსგავსად ბევრი იმედოვნებს, რომ პუტინი პოლიტიკურ კეთროვნად იქცევა. თუმცა ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილება არ აბრკოლებს მაგალითად ჩინეთის ლიდერს სი ძინპინს. 20 მარტს მოსკოვში ვიზიტისას მან ხელი ჩამოართვა ძებნილ პუტინს და ძვირფასი მეგობარი უწოდა. ეს გახლავთ სანდრო გვინდაძის სტატია „პუტინი უკვე ძებნილია და აი რა ხდება მერე“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. დაგიკითხავთ ეკა ქევანიშვილის სტატიას „ამბროლაურის ქუჩის ძაღლები, როგორ შეუტია ცოფმა რაჭას“. გასულ შაბათს ამბროლაურში არ გამართულა ტრადიციული ყოველგვირეული ბაზრობა, სადაც რაიონის თითქმის მთელი მოსახლეობა იყრის ხოლმე თავს. ამ დღეს გროვდებიან ბაზართან ქუჩაში მცხოვრები უპატრონო ძაღლებიც, რომლებსაც ხალხი კვებავს. ბაზარი ბოლო კვირაში ცოფის 3 დადასტურებული შემთხვევის გამო დაიხურა. გამოცხადდა კარანტინიც. ამბროლაურის ქუჩის ძაღლები კი დროებით ოზურგეთის მუნიციპალურ თავშესაფარში გადაიყვანეს. თუმცა ეს მხოლოდ დროებითი გამოსავალია. რაჭველების თხოვნაა, თუ უპატრონო ცხოველების თავშესაფარი ვერ გაკეთდება, ქალაქში ერთი ვეტერინარული კლინიკა მაინც არსებობდა, სადაც ძაღლების და კატების სტერილიზაცია იქნება შესაძლებელი და ასე შეჩერდება მათი უკონტროლო გამრავლება. რაჭის სოფელ კვაცხუთში ერთ-ერთი ოჯახის მონადირე ძაღლი ნადირობიდან დაბრუნების შემდეგ ავად გახდა. პატრონმა ის ვეტერინართან ქუთაისში წაიყვანა. თუმცა უკან რაჭაში დაბრუნების შემდეგ ძაღლი მალევე მოკვდა. მანამდე მონადირე ძაღლმა სოფლის სხვა ძაღლებთან იჩხუბა. გაშველების დროს ძაღლმა თავის პატრონს მსუბუქად გაჰკრა კბილი. ცოფზე მაშინვე არ უეჭვიათ, თუმცა ლაბორატორიული კვლევით იოლად დადასტურდა, რომ ძაღლი ინფიცირებული იყო. ამის შემდეგ მთელი ოჯახი აიცრა. ამ ამბიდან რამდენიმე დღეში ამბროლაურში, სადაც საქართველოს სხვა ქალაქების მსგავსად უპატრონო ძაღლები უკონტროლოდ მრავლდებიან, სოფი კიდევ ორ, ამჯერად სწორედ ქუჩაში მცხოვრებ ძაღლს დაუდასტურდა. ხალხი დაფრთხა. ეს უკვე შესაძლოა იმას ნიშნავდა, რომ ნებისმიერი უპატრონო ძაღლი ყოფილიყო ცოფის მატარებელი. გამოცხადდა კარანტინი და დაიწყო აცრები. რაჭველი ვეტერინარები გვეუბნებიან, რომ წლებია რაჭაში ცოფის შემთხვევა არ ჰქონიათ. ნიკო ქევანიშვილს, რომელსაც ვეტექიმობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს, სწორედ იმ დროს დაურეკეთ, როცა ის კოლეგებთან ერთად ერთ-ერთ სოფელში ძაღლებს ცრიდა. მან გვითხრა, რომ მთელს ამბროლაურში უკვე დაახლოებით 1000-მდე ძაღლი და კატაა აცრილი და ვაქცინაცია ისევ გრძელდება. დადასტურებით ჯერ არავინ იცის, საიდან გაჩნდა ცოფი, თუმცა ნიკო და მისი კოლეგები ვარაუდობენ, რომ მონადირე ძაღლი გარეული ნადირისგან დაინფიცირდა. სურსათის ეროვნულ სააგენტოში რადიო თავისუფლებას დაუდასტურეს, რომ ამთვისებელი ცხოველების პროფილაქტიკური ვაქცინაცია გაგრძელდება. ამბროლაურის მერმა დავით მხეიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ კარანტინის პერიოდში აკრძალულია შინაური ცხოველების გარეთ გაშვება. აუცილებელია მათი აცრა და დეზინფექცია, რაც კეთდება კიდეც. მისი თქმით, კვაცხუთიდან 3 კილომეტრის რადიუსში ყველა ძაღლი და კატა აცრილია. ამბროლაურის ქუჩებიდან დროებით გაქრნენ მიუსაფარი ძაღლებით. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა ისინი ოზურგეთის მუნიციპალურ თავშესაფარში გადაეყვანა. სულ იქ 124 ძაღლი გაგზავნეს და კიდევ 50-ის მიყვანას აპირებენ. თუმცა ამბროლაურის მერი იმასაც გვეუბნება, რომ ეს ძაღლები იქ სამუდამოდ ვერ დარჩებიან. ვისაც ავადმყოფობა არ დაუდასტურდება, რაღაც პერიოდის შემდეგ უკან ქუჩაში დააბრუნებენ. დავით მხეიძე არ უარყოფს, რომ რაჭაში დიდი ხანია არსებობს უპატრონო ძაღლების პრობლემა, რომლის გადაჭრაც აქამდე ვერ მოხერხდა. მისი აზრით, გამოსავალი შესაძლოა მუნიციპალური თავშესაფარი იყოს, თუმცა მის მოწყობას დაახლოებით 2 მილიონი ლარი სჭირდება. ადგილობრივ ბიუჯეტს ეს ფული არ გააჩნია. რამდენიმე თვეა უკვე ამაზე მსჯელობთ, რა ვქნათ, მეზობელ მუნიციპალიტეტებსაც შევთავაზეთ, რომ იქნებ ერთობლივი ძალებით გავაკეთოთ რამე. თუმცა ამ ამბავში ცენტრალური ხელისუფლების მხარდაჭერაც გვჭირდება და არც არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარება იქნებოდა ზედმეტი. გვითხრა დავით მხეიძემ. მას მერე, რაც რაჭაში ცოფის შემთხვევები დადასტურდა, ამბროლაურელმა სამოქალაქო აქტივისტმა ეთერ არსანიძემ შექმნა პეტიცია, რომლის მთავარი მოთხოვნაა რაიონში სუბსიდირებული ვეტკლინიკის გახსნა, სადაც ცხოველებს სტერილიზაციასაც გაუკეთებენ და უმკურნალებენ კიდეც. პეტიციის ადრესატი ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერია და რაჭა ლეჩხუმ ქვემო სვანეთის გუბერნიის სამსახურია. ამ პეტიციაში, რომელსაც დღენახევარში ხელი 500 ადამიანმა მოაწერა, წერია, რომ სწორედ სტერილიზაციის ხელმიუწვდომლობის გამო იმატებს ქუჩაში ცხოველების რაოდენობა. ეთერ არსანიძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ქუჩაში გამოყრილი ცხოველების რაოდენობა რაჭაში ყოველთვიურად იზრდება. მოსახლეობა დედალი ძაღლების შეკედლებას ერიდება, ისინი ქუჩაში რჩებიან და მრავლდებიან. თუ ლეკვები ზამთარში ჩნდებიან, ქუჩაშივე იყინებიან. ხშირია შემთხვევებიც, როცა ლეკვები დამსვენებლებს ჩამოჰყავთ რაჭაში. ზაფხულის განმავლობაში უვლიან, მათი ბავშვები თამაშობენ ცხოველებთან, მაგრამ შემოდგომის დადგომისთანავე, როცა ისინი ქალაქში ბრუნდებიან, ძაღლებს რაჭაში ტოვებენ. ან აქ, ამბროლაურში, ან შაორის ტბასთან, ან სოფელ წესში, სადაც გაიგეს, რომ ერთი გოგო ძაღლებს პატრონობს. მოკლედ, იმას ვამბობ, რომ ამ პრობლემას არაერთი რაკურსი აქვს და მათ შორის მთავარი ის არის, რომ ადამიანებმა უნდა გაიგონ, ცხოველი არ არის სათამაშო. ციტატის დასასრული. თუმცა მთავარ გამოსავლად ეთერ არსანიძეს მაინც სწორედ ვეტკლინიკის არსებობა მიაჩნია. ამისთვის ქუთაისში წასვლა სოფლის მოსახლეობისთვის ძალიან რთული ამბავია და მათ არც ამის ფული აქვთ. ჩვენ ძალიან გვჭირდება ვეტკლინიკა რეგიონში, ძალიან. ამიტომ მოვითხოვთ, რომ იქნებ შენობა მოგცეს მუნიციპალიტეტმა ან ინვენტარი. ჩვენც მოვიზიდავდით რამე რესურსებს და ასე ერთობლივად მაინც მოვაგვარებდით ამ პრობლემას. სოფელში ხალხს არა აქვს იმის ფული, რომ მაგალითად ცხოველის სტერილიზაციისთვის 80 ლარი გადაიხადოს და თან ქუთაისში წავიდეს, რაც დამატებით ხარჯია. ციტატის დასასრული. ამროლაურელი ნათია მაისაშვილიც, რომელიც ეთერის მსგავსად ხშირად კვებავდა ქუჩის ძაღლებს, ფიქრობს, რომ თუ მუდმივი არა, რაჭაში მობილური ვეტერინარული კლინიკა მაინც უნდა შეიქმნას, რომელიც თუნდაც რამდენიმე რაიონს მოემსახურება. მეორე, რაც გასაკეთებელია ნათია მაისაშვილის აზრით, სოფლებში ძაღლების აღწერაა. სულ ცოტა იმის ცოდნა, რამდენი ძაღლია, არიან თუ არა აცრილები დაავადებებზე. საჭიროა მათი სტერილიზაცია, რომ როგორმე გამრავლება შეფეხდეს. თუ ეს არ მოხდება დღეს, მომავალ წელს ამბროლაურში იგივე ვითარება გვექნება. შეიძლება მეტი უნდა ვილაპარაკოთ იმაზეც, რომ სოფლებიდან ძაღლები არ ჩამოიყვანონ და ქუჩაში არ დატოვონ, განსაკუთრებით ბაზრის დღეებში, რადგან რაიონში მცხოვრები ყველა ძაღლი მეტნაკლებად აცრილი და სტერილიზებულია. ციტატის დასასრული. ჯერჯერობით ამ სამი შემთხვევის გარდა ცოფის სხვა ფაქტი არ გამოვლენილა. ამბროლაურის ქუჩები მიუსაფარი ძაღლებისგან ახლა თავისუფალია, თუმცა არ არსებობს ზუსტი პასუხი, რა პირობებში არიან ახლა ისინი ოზურგეთის თავშესაფარში და რა ელით კარანტინის დასრულების შემდეგ. მე წაგიკითხეთ ეკა ქევანიშვილის სტატია „ამბროლაურის ქუჩების ძაღლები. როგორ შეუტია ცოფმა რაჭას“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა გაგაცნობთ გოგი გვახარიას სტატიას რამდენიმე სიტყვა დაუნდობელი ფილმის დასაცავად. ამ სტატიაში მიმოხილული არის ფილმი „ვაჟიშვილი“. მამა, დედა, ვაჟიშვილი ფრანგი დრამატურგის ფლორიან ზელერის პიესებია, რომლებიც წლებია უკვე წარმატებით იდგმება მსოფლიოს თეატრებში. ზელერმა ასეთივე წარმატება მოიპოვა, როცა თავად გადაწყვიტა პირველი პიესის ეკრანიზაცია. „მამა“ წარდგენილი იყო ოსკარის რამდენიმე ნომინაციაზე. აღინიშნა ოსკარით საუკეთესო სცენარისთვის, ხოლო ფილმში მთავარი როლის შემსრულებელი ენტონი ჰოპკინსი ამერიკის კინოაკადემიამ საუკეთესო მსახიობად აღიარა. ენტონი ჰოპკინს „ვაჟიშვილშიც“ ვიხილავთ. აქ თანამედროვეობის ერთ-ერთი უდიდესი მსახიობი ფილმის მთავარი გმირის, ადვოკატ პიტერ მილერის მამას თამაშობს. ეს პატარა სცენა საუკეთესოა „ვაჟიშვილში“ და ბევრ ამას ხსნის კიდეც. მამასთან საუბარი ოიდიპოსის ტრაგედიის პირველი მინიშნებაა. პიტერი ყოველ ღონეს ხმარობს, რათა მისმა თინეიჯერმა შვილმა, ნიკოლასმა, მამისგან ის სისასტიკე და სიმკაცრე არ იგრძნოს, რაც თავად გამოცადა ბავშვობაში. პიტერი ცდილობს ახლოს არ გაიკაროს აღზრდის ის მეთოდები, რომლებსაც მამამისი იყენებდა. მაგრამ ეს წინააღმდეგობა ამაო აღმოჩნდება. ტრავმა თაობიდან თაობაში გადადის და წყევლას გავს. ადამიანი უსუსური ხდება ბედისწერის წინაშე. ასე ნელ-ნელა გადაიზრდება მელოდრამა ტრაგედიაში, რომლის ავტორს სურვილიც კი არა აქვს რაღაც პოზიტიური ემოციები აღზრას მაყურებელში. ფიქრობ, პირველ რიგში ესაა მიზეზი გაღიზიანებისა, რომელიც კრიტიკოსებმა ვაჟიშვილის პრემიერის შემდეგ ვერ დამალეს. ვენეციაში გამართული პრემიერის შემდეგ წერდნენ, რომ მიუხედავად ზელერის სურათის ემოციური ძალისა, ავტორი მორალური თვალსაზრისით აკრძალულ ხერხებს მიმართავს შთაბეჭდილების მოსახდენად. ასეთი მანიპულაცია კი აზარალებს პირველ რიგში ფსიქიკური პრობლემების მქონე ახალგაზრდებს, რომლებსაც ვაჟიშვილი ფაქტობრივად გამოსავალს არ უტოვებს. პიტერის ვაჟი, 17 წლის ნიკოლასი, ის მხიარული ბავშვი აღარაა, ყველას რომ უყვარდა. რა ხდება მის თავს? რატომ აღარ უნდა სკოლაში სიარული? დედა, რომელსაც შვილის ასეთი მოულოდნელი გარდასახვა ძალიან აწუხებს, თანახმაა ნიკოლასი გადავიდეს საცხოვრებლად მამამისთან, რომელსაც ახალი ოჯახი ჰყავს. პიტერი პირველად იგრძნობს, რომ ძალაუფლებისკენ მიდრეკილება, კეთილდღეობა და ფული, რომელიც არაკლია, საერთოდ არაფერია იმ პრობლემასთან შედარებით, რომელსაც ახლა შეეჯახა. თუ კი მამაში ზელერი ალცჰაიმერის დაავადებას იკვლევს, ვაჟიშვილში ის უაღრესად დელიკატურ თემას ეხება. სიყმაწვილის დეპრესიას, ფსიქიკურ აშლილობას, რომელიც პანდემიამ მთელ მსოფლიოში კიდევ უფრო გააძლიერა. ნიკოლასი სიცოცხლის სურვილს მშობლების განქორწინების შემდეგ კარგავს. მთლიანობა ინგრევა. გრევის ამ პროცესს, როგორც წესი, ეწირება ყველაზე დაუცველი, ყველაზე გამოუცდელი. აქ რეჟისორი ნამდვილად ცეცხლს ეთამაშება. თუკი ალცჰაიმერიანი მოხუცი ჰოპკინსის შესრულებით მაყურებლის აბსოლუტურ თანაგრძნობას ბადებდა, ვაჟიშვილში დეპრესიული ყმაწვილის მიმართ დისტანცია ფილმის ბოლომდე არ ქრება. ამ როლის შემსრულებელი ზენ მაგრატი იმდონის მსახიობი არაა, რომ მოგცეს საშუალება ოდნავ მაინც მიუახლოვდეთ მის პერსონაჟს, რომელიც ფაქტობრივად ევოლუციას არ განიცდის. ეს იწვევს გაღიზიანებას მაყურებელში და შესაძლებელია აგრესიასაც კი. მაყურებელს შესაძლებელია უბრალოდ მობეზრდეს ბიპოლარული აშლილობის გამომხატველი სცენების აღქმა. აცნობიერებდეს ამ დისკომფორტს და ისიც არ სიამოვნებდეს, რომ მიუხედავად გაღიზიანებისა მაინც აგრძელებს ფილმის ყურებას, რადგან აინტერესებს, როდის გაისვრის ჩეხოვის თოფი ეკრანზე. ფლორიან ზელერისთვის ეს დისტანცია მხატვრული ხერხია. ჩვენ თანამგზნობთ მამას, დედას განსაკუთრებით, დედინაცვალს, მაგრამ ყველაზე ნაკლებად მსხვერპლს, ამ ბიჭის მარტოობას მისი ეგოიზმით გაღიზიანებული მაყურებელიც აძლიერებს. ცხადი ხდება, რომ ვაჟიშვილი არის ფილმი უძლურებაზე, მათ შორის ჩვენს უძლურებაზე. გულისიღრმეში ყველა მოვითხოვთ ხელოვნებისგან დადებით ემოციებს და როცა ავტორი ჩვენს მოთხოვნას არ აკმაყოფილებს, ვბრაზდებით. არა ასასიამოვნო, როცა ჩვენს უძლურებას ასე აშიშვლებს ვინმე. პროტესტის გზნობა გიჩნდება და ხელოვანს მანიპულაციაში ადანაშაულებ. აქვე შეიძლება თავის გამართლების მიზნით მხატვრული ნაკლიც მოუძებნო ზელერის სურათს. მაგალითად, გაიხსენო მისი ყველაზე სუსტი ეპიზოდები მამაშვილით ბედნიერების გამომხატველი ფლეშბეკები, კაშკაშა მზით განათებული მეტისმეტად ბანალური კადრებით, სარეკლამო კლიპს რომ ჰგავს, რომლებიც გადაფარავს ზელერის უნარს მიაღწიოს ფსიქოლოგიურ დაძაბულობას, როგორც ხელის კამერით გადაღებულ ექსტერიერებში, ისე ხაზგასმულად სტატიკურ კადრებში, პიტერის ბინასა და ოფისში. ვაჟიშვილში ნიუ-იორკი ისეა გადაღებული, რომ ქალაქის პეიზაჟი გადაიქცევა ამოსუნთქვად, სიცოცხლის ნაკუწად იმ ჯოჯოხეთში, რომლის გავლა უწევთ ფილმის გმირებს. მით უფრო უცნაურია პრეტენზიები ზელერის როგორც თეატრალური რეჟისორის მიმართ. ამავე დროს ინტერიერებში გადაღებულ სცენებში პირიქით მუდმივად ხაზგასმულია ჩაკეტილობა, სქელი კედლებით შემოსაზღვრული სივრცე, რომელიც ჰაერს არ ტოვებს კადრში, სცენა ფსიქიატრთან მაგალითად. ამას დაუმატეთ დრამატურგიული სტრუქტურა, ხანმოკლე სცენებად დაყოფა და მოქმედების განვითარება ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით, რაც საშუალებას გვაძლევს თვალივადევნოთ არა მარტო ამბის, არამედ პირველ რიგში პერსონაჟების ევოლუციას. ყოველი მათგანი ცდილობს აღადგინოს ეს დაშლილი მთლიანობა, ხანდახან აღწევს კიდეც, ცოტა რჩება თითქოს გამარჯვებისთვის, მაგრამ არ გამოდის. შეგვიძლია კი ჩვენ რეალურად გადავარჩინოთ ვინმე საკუთარი თავის გარდა, კითხულობს თითქოს ავტორი, და თავად ეს კითხვა აძლიერებს იმის განცდას, რომ ჩვენ ძალიან დაუნდობელ და რადიკალურ კინოს ვუყურებთ. უამრავ მშობელს აქვს განცდილი შიში, როცა შვილის მომავალზე იწყებს ხოლმე ფიქრს. უამრავ მშობელს არასვენებს ილუზია, თითქოს შვილების სიყვარული საკმარისია იმისთვის, რომ ახალგაზრდებმა ბედნიერად იგრძნონ თავი ოჯახში. ზელერი ამ კომფორტსაც ანგრევს და ისევ სასტიკ კითხვებს სვამს. იქნება ეს ყურადღება, ზრუნვა, ალერსი, რომელსაც ვაჟიშვილში არსებითად არც აკლებენ მშობლები შვილს, საკმარისი არაა. იქნებ კიდევ რაღაც არის საჭირო. იქნებ ერთმა არასწორმა სიტყვამ, არასწორმა ჟესტმა შეიძლება ყველაფერი დაანგრიოს. თუკი ამ კითხვამ აგაღელვათ, თუკი გულწრფელად დაინტერესდით, რა შეეშალათ მშობლებს ზელერის ფილმში, შეიძლება ვაჟიშვილის ხელმეორედ ნახვაც კი მოინდომოთ. ბოლოს და ბოლოს იხილავთ, როგორ კითხულობს გამოსახულებას ფილმის კომპოზიტორი ჰანს ციმერი, როგორ ზუსტად მიყვება მუსიკალური დრამატურგია ფილმის რიტმს, რომ აღარაფერი ვთქვა ჰიუ ჯეკმანის მიერ განსახიერებულ მამაზე, განრისხება, დანაშაულის განცდა და სასოწარკვეთა ერთიანდება მის მიერ შექმნილ სახეში. საზღვარი ამ გზნობებს შორის აღარ არსებობს. ზედმიწევნითი უბრალოების მიუხედავად ვაჟიშვილი ტოვებს საიდუმლოს, რომლის ახსნა ნამდვილად არაა ადვილი. გაწვალებს, გაბრაზებს. ბუნებრივია ამის მერე მანიპულაცია უწოდო მსოფლიო კინოგაქირავებაში კატასტროფულად ჩავარდნილ ფილმს, რომელსაც კრიტიკოსთა განრისხებას მოჰყვა. ვნახოთ, როგორ უპასუხებს ამ ფილმს ფლორიან ზელერი ტრილოგიის მესამე ფილმში. იმედია, აუცილებლად გადაიღებს დედას. მეცაგი კითხეთ გოგი გვახარიას სტატია „რამდენიმე სიტყვა დაუნდობელი ფილმის დასაცავად“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე. მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.